Nebūs nemaz tik ilgi jāgaida, līdz tas, kas pagaidām zīmēts, skicēts uz papīriem, pārtaps realitātē. Jau pēc 3 gadiem, 2018. gadā, būtu jāsāk būvēt projekta Rail Baltica pirmās kārtas objekti ceļu, kas no Rīgas centrālās stacijas vestu līdz Rīgas lidostai. Projekti, kurus jau gada sākumā esam apsprieduši, ne tikai šo Rīgas posmu, arī visu Latvijas teritoriju kopumā, un projekts, par kuru aizvien ir bažas. Jo īpaši tiem cilvēkiem, kas domā par to, lai Rīga stāvētu ilgi un stabili, lai Āgenskalns stāvētu stabili ar visām tām ēkām, tā laikam varam raksturot tās galvenās bažas, kas cilvēku prātos rodas, izdzirdot, ka dzelzceļš varētu tikt novirzīts pa īpašu tuneli rokos to zem Āgenskalnu. Par to pēcpusdienas programmā interesēsimies šajā pusstundā, aicinot arī jūs šai sarunā iesaistīties rakstiski, kurā pusē esat gatavi nostāties jūs, sakot, ka tunelis noteikti būtu labs risinājums, sakot, ka to nekādā gadījumā nedrīkst darīt, vai varbūt gaidīsiet, kad speciālisti atradīs to labāko, prātīgāko variantu. Atrakstiet pēcpusdienā latvijasradio.lv vai arī komentējot šo situāciju Latvijas Radio 1 mājaslapā, arī Twitter un Facebook, viss ir ieslēgts gaidot jūsu reakciju, bet sarunu sāksim ar biedrības Āgenskalns mūsu mājas vadītāju Eriks Pūli pie pēcpusdienas programmas tāluruņu. Labdien!
Diena.
Jūsu organizācija ļoti aktīva, vairāk nekā 4000 cilvēku parakstījušies un piekrīt jūsu aicinājumam, ka Āgenskalnā tunelim nevajadzētu būt šodien arī pikets pie ministru kabineta, par ko savukārt atzinīgs vārdus saka ministrijas pārstāvi, vērtējot augsti to, ka cilvēki ir ieinteresēti. Kas ir tās jūsu bažas, par kurām jūsu organizācija šobrīd tā publiski iestājas?
Nu, ir tā, ka Āgenskalnā ir paredzēti 2 tuneļi. Viens ir raktai zem esošā dzelzceļa, pret ko neiebilsti Āgenskalna iedzīvotāji. Un otrs variants ir urtais tunelis zem Āgenskalna dzīvojamās daļas. Pret šo trases variantu iedzīvotāji ir pret, bet es gribētu arī paplašināt šo jautājumu, jo, piemēram, Arkādijas parks un Māris Dīķis nepieder tikai Āgenskalna iedzīvotājiem. Tas pieder visai Latvijai. Un, ja kuram ir tiesības atbraukt uz Arkādijas parku, iztaigāt, par baudīt Māris Dīķis skaistumu, un ja kurā brīdī cilvēks var pārvākties uz Āgenskalnu, nopērkot šeit īpašumu, tad iedzīvotājs dara bažīgi tas, ka urbjot zem dzīvojamās daļas, plaisās ēkas, tiks bojāta gaisa kvalitāte, un nav paredzēti mehānismi, kā saglābt to vidi. Piemēram, netiek paredzēts īpašumu apdrošināšanu.
Tas ir tādas emocionālas bažas, apsvarot to vienkāršāko, ka mājas varētu sabrukt, ka jā, ka iespējams varētu domāt arī par kādu apdrošināšanu, vai tas jau ir tomēr bažas, kuras jūs pamatīgi esat pētījuši un šo situāciju analizējuši, kas varētu notikt, ja urbjam tuneli zem Āgenskalna?
Tas ir pamatots bažas, ko mums ir apstiprinājuši dažu valstu geoinženieri. Protams, gribu pateikt, ka būvēt var jebkuri, bet Āgenskalnā ir slāņainā grunts, līdz ar to būs jāveic virkne pasākumu, lai šo gruntu stabilizētu. Tas sadārdinās projektu. Neskatoties uz to, kad notiks grunts stabilizācijas pasākumi, tomēr grunts sēžās, un to pierāda pasaules prakse. Piemēram, pat klintīs urbjot, klintis var nosēsties līdz 0,5 līdz 0,8%. Bet mīkstā gruntī, kā tas ir Āgenskalnā, līdz 3%. Tātad, sēžoties pat 3% gruntī, ir jānomonitorē katra ēka un kādas plaisas varētu parādīties šīm ēkām. Tie ir aprēķini. Tie ir atzinumi, un runājot par aprēķiniem, mēs centīsimies šobrīd izrēķināt, pieņemot par pamatu nosauktiem tuneļa parametriem, pie diametra 7 metri, pie dziļuma 20-50 metri, kā varētu sēsties grunts, jo to visu var sareikināt, izmantojot ģeoloģiju, izmantojot pasaulē pieņemtās formulas. Plus mums ir vides eksperti, kas arī ir atzinuši, ka var ietekmēt gan iedzīvotājs, tad vibrācijas ietekme, gaisa kvalitāte ietekme. Tas ir bez ģeoloģijas. Nu, protams, arī zemes dzīļu jautājums satrauc visus. Jā. Jo kā tiks sasrisināt? Āgenskalnā iedzīvotāji nepiekrīt tuneļa rakšanai, tātad zemes dzīves būs jāatsavina. Par to bažījās visu laiku iedzīvotāji, un pēkšņi mēs dzirdam, kad ir plānots likuma projekts, ar kuru plāno atsavināt visai Latvijai tiesības uz zemes dzīves. Rodās loģiski jautājums, vai tas nav Āgenskalna tuneļa sakarā?
Tie visi argumenti, kas varbūt neatiec uz zemes dziļu atsavināšanu īpašumu ziņā, bet tīri tehnoloģiskie par zemes sēšanos, par dažādām citām ietekmēm uz vidi, ko varētu šie darbi izraisīt, vai tos jūs esat darījuši zinām arī Rail Baltica projektu attīstītājiem?
Mēs to darīsim zināmu, līdz ko mēs saņemsim parakstītus atzinumus. Mēs esam novērtējuši nekustamo īpašumus, respektīvi zemi. Mēs sareiķināsim tiešos zaudējumus nekustamo īpašumu vērtības krišanas gadījumā. Tas man būs tūlītās jau būs gatavs. Ģeoloģija ir pārtulkot angļu valodu aizsūtīt ekspertiem. Mums tagad ir jāvienojās, kā šie atzinumi izskatīsies un vai prasīs par šiem atzinumiem naudu un cik prasīs. Ja tas būs nesamērīgi dārgi, tad mums būs jāmeklē varbūt tāda eksperta, kas būs gatavs uz brīvprātības pamatu vai lētāks naudas. Tas viss maksā naudu. Mums nav tāds budžets kā RB Latvijai. 3,99 miljoni. Es par tādu budžetu jums sataisīju daudz atzinumu.
Nu, ar atzinumiem droši vien, ka mēs varētu vēl varbūt arī pastrīdēties, jo eksperti arī mēdz būt dažādi. Tik tā paldies biedrības Āgenskalns mūsu mājas vadītājiem Ērikam Pūlam. Mēs profesoru Valdi Segliņu esam aicinājuši pie pēcpusdienas programmas tāluruņu. Labdien!
Labdien.
Vaicājot jūsu ieskatu, arī droši vien balstītu zināmos aprēķinos un tajās analīzēs, kas ir pieejams par Pārdaugavas situāciju, cik piemērota ir tā tuneļa urbšanai?
Man te bišķi tā jāpadomā, dzirdot visu to iepriekšēju, kas tās ir jāpadomā, kā atbildēt. Pirms, kad šī ģeoloģiskā uzbūve vai slāņi kādā kārtībā un kādām īpašībām saguļa Āgenskalnā, viņi salīdzinoši labi pētīti un viņi arī zināmi ir. Ja? Tāda uzbūva nav ļoti vienkārša. Ja? No otras puses ir viņi nesalīdzinām vienkāršākie, ja? Kāda viņi būtu tur, kur ir līdzīgs, nu, daudz lielāks inženieru būsi būvēts ja? Nīderlandē vai piemēram, Londons metro vai Londons pazem apakšā, kas ir izbūvēts tepat tās tuvākās ar San Peterburga. Šie ģeotehniskie apstākļi nesalīdzinām vienkāršāki. Un daudz vienkāršāk tas ir izcināms. Cita lieta ir un tieši tāpat tās arī tehniskie pasākumi, kas ir veicami, ja, tā pasaules pieredze, ja viņi pietiekoši attīstīti, ja, un nepavēlti arī iepriekšēt teiktais, ja, teicis, ja, minēju to, ka tie ir aprēķināmi, ja, un tās iespējamās sablīvēšana, tāpat kā citas īpašības, ja tās ir mūsdienās jau, nu, tie ir inženiertehniski aprēķini, vairs un nav tur pieņēmumu vai viedokļi vai attieksmes, ja tās ir rēķināmas lietas. Tad, tehniski tas viss ir realizējums. Ja. Cita lieta ir tā, ka vai šim tunelim iet šādā vai citādā veidā, tas ir kāds viņam jābūt trasējums, vai viņš vispār ir vajadzīgs, ja. Tas atvienot tā nav mana kompetence, ja. Ne man par to spriest, ja. Bet šis blakus ietekmes, ja, nenoliedzam kāds būs. Ja. Bet viņas nav tik daudz saistīts ar pašu ģeoloģiju, ja, vai šim zemes un grunts īpašībām, kādas viņas ir, cik ar šo darbu kvalitāti, uzraudzību, nu, un nu, tehnisko realizāciju, un faktiski tā lielākā daļa arī to iepriekš minēto bažu, viņas jau attiecās faktiski uz to, ka tā neticība varbūt vai nu, tas
šaubas par to, kā
nelabākā
būs,
pieredze, jā, par to, kā šie būvniecības darbi pie mums tiek veikti, jā, un cilvēkiem ir šis satraukums, jā, un tā iepriekšā pieredze tiešām tāda arī ir, jā, kad ir pamats, nu, teiksim, šķības skatīties, vai tiešām tas tā būs, jā.
Bet jūs prāt, Latvijā ir uzņēmumi, kuri varētu šo tuneli izrakt, izbetonēt, kuri varētu izurbt šo tuneli, vai tie tomēr būtu darbi un speciālisti, kuri mums būtu jāmeklē Vācijā, jau piesauktajā Lielbritānijā?
Uz tuneļu būvniecību tās vienmēr ir specializētas kompānijas visā pasaulē, ja viņi nav daudz, viņi strādā visā pasaulē, tiešām tīri to tehnisko izpildes daļu, ja, jo nu, vienkārši to darbu nav tik daudz, ja, un tās ir ļoti, ļoti dārgas iekārtas, ja, līdz to katrā valstī, nu, vai valsts pat grupās, ja, tur vienkārši tāda iekārta nav, ja, vai atsevišķiem tuneļiem vispār atsevišķi iekārta tikai tiek veidos, piemēram, Lamanša lielo tunelu, ko urbi, ja, tas ir speciāls iekārts tikai šīm vienam konkrētam darbam tik projektās uzbūvēts, izdarīts, ja, un viņš šobrīd muzejās arī stāv, ja, jo tālāk viņš vairs pasaulē nav neviena tāda pasūtījuma. Ja. Skaidrs, ka tas arī šiem specializētiem darbiem, ja tās būs noteikti kompānijas, ja, kuras specializējušies tieši uz tādu darbu veikšanu, ja, Bet ir cita lieta to, ka ir visas inženieru tehniskais nodrošinājums apkārt ap viņu, jā, un šo darbu kvalitāti, jā, nu mēs varam skatīties pašam uz savus būvlaukums, jā, vai kaut ko līdzīgi, kur, protams, cilvēkiem mēdz būt bažas, jā, un teikt to, ka tās ir galīgi bez pamatas arī nedrīkst, jā, bet vēlreiz tas jāteicās jau uz darba tehnisko izpildu, bet nevis uz ģeoloģisko uzbūvu.
Jā. Liels paldies par šo komentāru, sarunājamies ar profesoru Valdi Segliņu, un šobrīd sarunu turpināsim ar projektu Rail Baltica tehniskās izpētes un sabiedriskās apspriešanas organizētāju RB Latvija pārstāvu Nēls Balgals pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Cik tad tālu ir skaidrība par Āgenskalna tuneli jūsu pusē?
Jā, tātad, kā jau informējām visa Latvijas sabiedrība un Āgenskalna iedzīvotājs, martā mēs pētam divus variantus, un tātad variants numur viens izmantojam esošo dzelzceļa līniju, variants numur divi veidojam šo te tuneli. Un katru no šiem variantiem, kas arī bija, teiksim, nu, un joprojām ir, teiksim, mūsu šis te uzstādījums, tātad mēs izvērtējam viņus no inženiertehniskā viedokļa, tātad geoloģija, saistītā infrastruktūra, ko nepieciešams pārbūvēt, nākošais, kāds tehnoloģiskais risinājums ir pielietojams abiem šiem variantiem, un trešais, cik lielas ir galējās izmaksas, pēc iespējas precīzākas, tāpēc arī šī izpēta pašlaik, un varu teikt, ka pašreizajā mirklī izskatās, ko jau esam ziņojuši arī agrāk, ka ļoti iespējams, ka būs izmantojama esošā dzelzceļa līnija, veidojot tātad, novietojot šajā līnijā dzelzceļa divos stāvos, ja? Bet gala rezultātus ziņosim sabiedrībai jau septembrī, un pilna atskaite ziņojumā, vidus pārskatā ziņojumā oktobrī, kad arī nākošais sabiedriskās apspriešanas posms, kurā jau būs ieteikts viens no šiem variantiem.
Vai jūs esat paredzējuši jau šajā posmā sazināties un to informāciju ievākt arī, kas ir biedrības Āgenskalns mūsu mājas rīcībā?
Jā, protams, mēs esam aicinājuši, esam arī kontaktējušies, mums ir kontaktējušies, un jā, biedrības rīcībā ir kāda informācija, kas var palīdzēt izpētes procesā. Protams, ka mēs to pieņemam, uzklausam, līdzīgi kā veidojam kaut kādu nu, kopēju risinājumu, skatījumu, pavis papildus informāciju mums noder. Ja tā ir tiešām nav balstīta tikai uz emocijām un pieņēmumiem, jo mērķis rodas bažas, ka pastāv vēlme veidot ažiotāžu un tā ir kaut kāda cita motīva, nevis labākā risinājuma radīšana.
Esat gatavs atklāt tos citus motīvus, kas jūs prāt šos cilvēkus mudina tā rīkoties, ja tā sakāt?
Man grūti to komentēt, tas, ko es varu vēlreiz uzsvērt, ka mēs nevaram pašlaik vērsties pret tuneli, kad notiek izpētes process, un mēs esam visai sabiedrībai pateikuši, ka šos izpētes rezultātus pilnīgi detalizētus parādīsim, sakot, kurš no šiem variantiem ir labāks.
Satiksmes ministrs šodien arī bija izgājis satikties ar cilvēkiem, kas pikitēja pie ministru kabinetu, un viņš teica, ka zina, varbūt ir jāmeklē vēl kāds trešais variants, ja šie divi abi nemaz neizrādīsies īstenojami. Vai tā varētu būt?
Jā, es domāju, ka viens no šiem variantiem noteikti būs īstenojams, un trešais variants jau faktiski nu, ir grūti iedomājams, kādā veidā mēs varētu veidot Āgenskalna savienojumu. Nu, lidostas un centrālā stacijas savienojuma, kurš, protams, ir būtiski nepieciešams visas līnijas funkcionēšanā.
Tātad šobrīd jūs pētāt tīri tehniski, kurš projekts būtu un kā labāk īstenojams abus divus variantus rēķināt, cik tas izmaksās, vai šajās izmaksās tiek iekļauts arī tas, ko pieminēja Āgenskalna iedzīvotāji un viņu interešu aizstāvi, proti, ka valstī vajadzētu domāt arī par nekustamo īpašumu, kādu apdrošināšanu, kaut vai būvniecības laikā, vai arī pēc tam,
tieši
lai
tā
to situāciju turētu stabilu.
Tieši tā. Jo tāpēc, ka arī šajās izmaksās un visā darba veikšanā ņemam vērā un uzskaitam visus iespējamos riskus, visas varbūtības, kuras varētu rasties, un tātad arī saistītās izmaksas. Un daļa no šiem jautājumiem jau ir arī iekļauta mūsu darba uzdevumā, kas saistīti ir, nu, kas ir izdots no vidas pāraudzības valsts virai.
Līdz ar to, cik augstu pat laban jau kāpja tā summa, kas varētu būt nepieciešama projekta pirmajai daļai, saprotot, ka, protams, Eiropas nauda ir klāta, taču arī pašiem līdz tiem 300 miljoniem, kas līdz šim izskanējuši, noteikti kaut kas būs jāliek klāt, vai tā nauda nekāps vēl augstāk, jo iepriekš arī arhitektu aplēses ir izskanējušas kaut vai par to pašu Rīgas centrālās stācijas autoostas tā mēzgla rekonstrukciju, ka tas vien jau varētu izmaksāt ap 200 miljoniem.
Jā, par precīzām izmaksām, lūdzu tāpat kā par labāko risinājumu, runāsim tad, kad mūsu rīcībā būs pilni aprēķini, pilni izpētes materiāli, un tas būs turpat jau pēc 2 mēnešiem, bet domāju, ka izmaksas būtiski nepalielināsies.
Tas ir uzdevums, kas ir skaidri izteikti jūsu darba grupā, ņemot vērā, ka jā, tā droši vien ir nauda, kura noteikti būs jāparedz arī nākamā, aiznākamā gada budžetā.
Nu, protams, kā jau es teicu, tieši šie ekonomiskie apsvērumi ir viens no būtiskajiem faktoriem arī lēmumu pieņemšanā. Ar diviem variantiem Āgrenskalnā izvēloties, mēs liksim kopā tātad inženieris, geoloģiskos apstākļus, tehnoloģisko iespējamību un izmaksas. Un tā viss rezultātā mums būs labākais risinājums.
Un galdā un to celsiet?
Labā ziņa, ko jau. Jā. Jā.
Labā ziņa noteikti to arī izsakiet, ja jau sākā teikumu.
Jā. Labā ziņa ir tāda, ka līdzīgi kā citā Latvijā, kur mēs esam, jau teiksim, atraduši risinājumus, piemēram, Cēsu novadā strādājot kopā ar vietējo darba grupu pašvaldību, esam daduši risinājumu, kā veidot novietot šo trases variantu. Labā ziņa ir tā, ka visā pārējā Latvijas teritorijā mēs par 95% esam vienojušies par iespējami labākiem novietojumiem un ticu, ka labākais būs arī Āgrenskalnā atrasts.
Tātad precizējam vēl tos datumus, ar kuriem cilvēki var rēķinoties. Biedrība Āgrenskalns mūsu mājas septembra vidū ir lūguši piedalīties satiksmes ministru vai arī vēl kādu ministrijas pārstāvi viņu rīkotajā sapulcē, vai tajā brīdī jau varētu būt pietiekami skaidrs arī jūsu aplēses?
Jā, es domāju, ka tajā brīdī jau mūsu aplēses būs pietiekami skaidrs. Oficiāls ziņojums būs pieejams oktobrī, bet katrā ziņā skaidrība par šo jautājumu būs jau septembrī.
Jā, jums pat labam tā provizoriski vaicātu 10 pret 90, 50 pret 50. Jā. Kurā procentuālajā sadaļā pat labam ir tas, ka Āgrenskalnā būs vai nebūs tunelis?
Jā, es gribētu teikt, ka 85% par to, ka viņš atradīsies esošajā dzelzceļa koridorā.
Lielas paldies par šo Jā. Skaidrojumu. Mēs sarunājāmies ar Neilu Balgali un šai pusstundā pēcpusdienas programmā precizējām, kā tad būs ar Rail Baltica pirmo posmu. Darbs jau konkrēts, reāls fizisks darbs būtu Latvijā jāsāk 2018. Gadā un jāpabeidz to līdz 2020. Gadam. Pirmais posms paredz savienot Rīgas centru ar lidostu un savienot jau ar sliežu ceļiem. Arī klausītājs aicinājums šai sarunā piedalīties un Jānis ir atrakstījis, viņš neizprotot Āgrenskalniešu aktivitātes. Protams, tunelis būs dārgākais variants, bet iedzīvotājiem visizdevīgākais. Pilsētu vidē nebūšot trokšņu, aizsarga žogu arī nebūs jābūvē, bet kā tikko dzirdējām, Nēls Balgals teica, ka iespējams tunelis būs visticamākais gan ne zem Āgrenskalna, bet tas vīsies zem dzelzceļa sliedēm. Iznāks, ka divos stāvos brauks vilcieni. Patlabanēja ar esošo sliežu platumu un jaunie tad jau ar pavisam citu sliežu platumu. Gaidām septembra vidu vai gaidām oktobra sākumu, kad būs jau precīzi zināms tieši kā Rail Baltica vīsies cauri Āgrenskalnam. Bet paši turpinām pēcpusdienas programmu.